18. novembris ir eksistenciāli svarīga diena tautai, diena, kad apskaut māti Latviju. Arī tiem, kas no Latvijas ģimenes izņemti vai paši to atstājuši un tagad dzīvo kurkurai svešumā, varam kādā klusā brīdī aizvērt acis, domās apskaut Latviju un ieklausīties, kas notiek sirdī.
Valsts svētku rīts, kā ierasts, sākts Rīgas domā ar ekumenisko dievkalpojumu, kur ar svētku sprediķi sanākušos uzrunāja arhibīskaps Jānis Vanags. Liela daļa Latvijas radio uzrunāto iedzīvotāju pēc dievkalpojuma man atzina, ka šogad Latvijas svētkos noskaņojums ir svārstīgs no svinīgas patriotiskas pacilātības līdz sēru noskaņojumam nu pat notikušo Parīzes teroraktu dēļ.
Viennozīmīgi pasaules notikumi, Eiropas notikumi ietekmē arī mūsu svētku izjūtu.
Cilvēki runā, ir svētki, bet mūsu sirdīs ir sāpe par tiem cilvēkiem, un tomēr viss ir, visur tiek pieminēts un ir savādāk, un tāpēc debes arī rauda.
Jebkurā gadījumā es saprotu, ka svētku, no svētkiem jūs neattur sērs, tāpēc tās ziedas nolikt ir vērts.
Ziedas nolikt un Dievu slavēt un būt kopā, un vairāk mēs jau neko nevaram darīt, ka mēs varam lūgt labu vārdu teikt.
Svētku vienmēr ir gan publisks pasākums, gan arī... Katram savs privāts savā ģimenē un savā draugu lokā. Un, domāju, ka svarīgi ir nepazaudēt sajūtu, nevis sajūtu, bet apziņu par to, ka šī zeme mums ir dot. Un mums katram ir jāpieliek kāds mazs rokas devums gan savā ikdienas darbā, gan katrā lietā, ko mēs darām, lai šo valsti turētu, lai mēs viņu nepazaudētu. Ļoti daudzām tautām, nemžēl, nav šīs iespējas dzīvot savā zemē.
Par spīti lietainajam laikam lielākoties iedzīvotāji turpināja savas gaitas no doma laukumu uz brīvības pieminekli, lai tur noliktu ziedus. Ļaužu rindā ar sarkanbalt sarkaniem ziediem rokās sastop arī ārzemju latviešu pāri Jāni un Maiju no Ņujorkas.
Es domāju, ka ļoti Rīga ļoti skaista ar visiem karogiem izpušķot un mums ļoti patīk. Iesim vēlāk uz koncertu un uz lāpu gājienu un visu.
Kā ir, kas ir tā apziņa, kas, jūs, kas ir tas dzimulis, kas jums liek tomēr 18. novembrī no Tālienas atbraukt šeit mājā?
Mūsu mazbērni dzīvo šeit.
Bet kaut kas tomēr tad uz svētkiem tomēr urdā aiziet?
Jā, nu, protams, jā. Protams. Mēs taču Latviešu sabiedrībā Ņujorkā esam ļoti aktīvi un arī tur mums ir 18. novembra akts arī Ņujorkā un esam ļoti aktīvi Latviešu sabiedrībā Ņujorkā. Tā kā.
Mēs jau esam regulāri šeit braukoši kopš 89. gada.
Kā ir, varbūt vēl noslēgumā gribu tomēr jautāt, vai ir kas tāds, ko tomēr novēlc, par ko aicinat padomāt, kas ir tas, kas sabiedrībai vajadzīgs Latvijā arī?
Mieru un mīlestību.
Es domāju, ka bišku vairāk jādomā, kā daži jau ir teikuši un kā Kennedy izteica. Nedomājiet par to, ko valsts jums dos. Domājiet, ko jūs varat valstī dot.
Arī militārās parādes skatītāju rindās 11. novembra krastmalā netrūka dažādu paaudžu ļaužu, jauniešu, pensionāru un ģimenes ar bērniem. Brīžiem pūlī dzirdamas arī krievu valodā runājošo kompānijas un vēl daļu sanākušu atbraukuši arī no novadiem, lai svētkos būtu kopā ar līdz cilvēkiem.
Šoreiz mērķtiecīgi atbraucāt uz svētkiem uz Rīgu, tā kā dēļ tā bija sajūta?
Parādi, ko ikam nav bijis nekad un kas tam nodos, ja nevēs paši bērniem.
Kā puikam vārds?
Gustavs.
Gustavs. Gustav, tiesas parādi? Jā, pirmo reizi iesas parādi.
Jā.
Zini, ka šeit diena ir? Kāda svētku diena šodien ir?
Latvijas dzimšanas diena.
Es pirmo reizi.
Pirmo reizi.
Kā? Jā, viss tā kopā žurisinās pirmo reizi, jo mēs neesam šajienieši, mēs no Latgales puses.
No Latgales puses. Kāpēc tieši parādi izvēlējāties apmeklēt?
Tāpēc, ka mums mazie bērni grib jūs redzēt, es šoreiz izdomāju kaut gan lietus, tomēr viņiem ir jārastis cīme, jā. Nav tieši tas pats, kas pa telzoru jau dzīvē, nu, tie ir smukāk.
Šodā vodsuņa vica dažas malīša, ka zasnula pats vūkja gimna.
Lūk, redziet, šoreiz paņēmu mazmētu līdzi un viņa pat iemīga skanot Latvijas himnai fonā. Lai arī esmu krieviete, es jūtu lepnumu par savu valsti. Šeit esmu nodzīvojusi 40 gadus un tā ir mana dzimtene, kurā jūtos labi. Man ir arī trīs bērni, kuri ir visi pilsoņi un dēls dienē arī armijā. Jau vakarpusē svētku noskaņu vēl papildinās gaismu festivāla staro Rīga objektu atklāšanu dažādās Rīgas vietās. Tostarp pie brīvības pieminekļa pēc valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunas pulksteni 8. Savukārt pulksteni 9. Pēc kopīgas himnas nodziedāšanas būs skatāms svētku uguņošana krastmalā. Sinti Ambot, Latvijas radio.